yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, to Pesami Mbaboko na Georges Leonard Sanyo na Cornelius Tenor na Nzela Yabasimi. Poko ila mupe buyibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango ulukota la Lingala. Sango ya mokile lelo utu Washington DC. Na sango ya mokile lelo tu kulubila. Centre Carter mabongisi mia baye kulu Amerika pona butali maponami ekotinda bato bayango na maponami makosalima na suka ya mobumu ye na ekolo Congo Demokratika mukambina yango azalisika na Kinshasa. Cours militaire opérationnel ya ituka ya ituri epesi etumbu ya mibuzumi ya boloko na colonel moko pe na major moko opu ya ekolo Congo Demokratika pona koteka manduki pe masasi mama mpinga. Lelo na linaka na biso etando ya masano linaka ya sango ya lolaka la Amerika otokulubula bongo mingi mingi elonga ya baleopara na eba eliminatoire ya basi ya kana libosoli ya benekasi coach Marcelo Kadiamba a lubaki bongo ayonono kibongo simana yango na lolaka la Amerika tokolanda pe sango esusu lukula ya volleyball tokolanda pe sango esusu na linaka na biso makambo maya maso toko kende na bolai na yango na mwa tangu kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mampinga maekolo Congo Demokratika masakoli ete mabomi mokambi ya batomboki ya ba ADF Medi Kalundo oyo ayebanaki na kombo ya Punisher molobeli ya misalami ya FRDC sukula 1 alobi ete Punisher akufaki tango mampinga mabetaki bibundeli bya likolo na bisika binei bisimbamaki na ba ADF na butu ya kotana lobi mokolo mwayenga pene ndelo na Uganda. Mokonzi ya ekolo Uganda Yoweri Museveni pe asakuli liwa lya mokambi ya ba ADF na lisikulu liboso lya ba namboka baye. Museveni ya pameli Medi Kalumbo na kobumaka bato tukumi sato na sambo pe kozikisa kozokisa baye pulusu tukumi bale na sambo na 2021 na Uganda. Medi Kalumbo azalaki kupanza sango ya ba ADF na ba rezo susu na nzela ya ba video pe kupesaka mitindo pe kotambwisa ba drone ya ba ADF na bitumba biye bizali kuna na monile ekolo Congo Demokratike. Uganda ezali kosala bolukiluki likolo lya moko lya bakonzi ya CPI Cour Pénale Internationale oyo efundi kopesaka misolo na Joseph Kony mokonzi ya batomboki ya ba LRA armée de la résistance du Seigneur Tupi Mampinga mabote lemeli ya nkolo elobi procureur général ya Uganda. Mopesi toli ya lokumu ya procureur ya kala ya CPI Fatuma Ben Souda awangani yango na réseau social X alobi ete ezali lokuta. Bazuzi ba bwakisi lisusu lelo bosenga ya botikami pona mwantango ya ba avoka ya mopanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd. Ba ibo kingi bakangaka Stanis Bujakera mokolo mwambe ya sanza e ya libwa na libanda lya mpepo ya njili tango azalaki kozela kosala mobembo pona kukinde na Lubumbashi. Afundami na kosakola sango ya lokuta pe kosala mikanda mpe ndanga ya leta ya lokuta pona mukanda moye Jeune Afrique ebimisaki na kolobaka ete mozali ko mukanda mwakati ya aner misala mia bokengi ya ekolo Congo Demokratique moye mundimaki ete basali ba aner nde babomaki molobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi ministre ya kalape mokili mibeko Cheribin Okende ntango bakangaki ye pe batiaki ye sache na moto pe sima nde bakendaki kobwaka nzoto na ye na motu kanaye na nzela ya poalu sima na kubeta yango masasi basambili bastanis bujakira balubi ete bako senga ete li kamboli yango li tia masika na mesa po ete stanis bujakira akoka kobanda kosamba bikolo mingi pe misala mingi miyama kokima mumoto bazali kosenga botika mi bwa stanis bujakira mokonzi ya ekolo kongo demokratika Félix Tshisekedi Lobaki awa na États-Unis na New York kompose moleki ete esengeli kotika misala mia sembo kosala mosala moyango po ye amikoti sakate na makambo ya bosembo. Inanga mokambi ya kala ya seni misala mia ako lingile mapuna mina ikolo kongo demokatika lobi na mokanda abimisi mokolo mwamposo muliki ete boyo kani moko bo wa politiki bozalaki kati na mokonzi amboka ya kala Joseph Kabila pe mokonzi oyu abimaki na mapuna mima 2018 ya Félix Tshisekedi akomina mokanda abimisaki mokolo mwamposo ete boyo kani buango bosalamaki yambo na mabosakulami ya bilembo bia mapuna mima 2018 kone inanga alobi azalaki moko na bakomi ba boyokani bwango a bakisi ete boyokani bwango bo bengamaki boyokani pona kimia na ekolo kongo demokratika bunji mamaka na bakonzi basato ba bikolo bisusu bia afrika pe bo pesa kinzela ya bo pesa ni bo konzi kati na mokonzi ya kala na ya sika na bozangi butangisi makila mokonzi ya kala ya seni ayanoni bongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyu alimbola kilibosu ya bapanzi sango poso muleki awa na Washington DC na New York ete boyo kani mokote bozalaki ya mayuya po na kulti sibana maponani o masala makikati na ina mokonzi ya kala Joseph Kabila Corneille Nanga a kimaki mbuka uta sika apene na sanza moko na kolobaka ete bokingi bwaye bozali na likama pe misala mia sembo pe mia bokingi mizali kotinda mana bayi politiki po na ko pekisa baye balingi kouli le bongo ya mokonzi ya mbuka kozala na maponami makoya moyangeli ya kala ya seni Corneille Nanga a sakolaki mikolo miliki ete ya kopesa kombo pona kowile la ye moko ebonga ya mokonzi ya mboka akelaki bongo pe lingomba ya politiki ya ye. Ekolo Amerika elaki ete ekoyekola mikano miso mitali bozali bwa mampinga mayango na ekolo Niger sima na France akosakola bolongi bwa mampinga mayango mubu mokoya na ekolo eye epai basoda baboteli bokonzi bazali kobenganaka France. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika. Seke komitango na biso na kopesa bino ba magazine tope ba reportage na biso tokobanda bongo na ya yambo. Centre Carter mabongisi mabayi ekolo Amerika pona botali maponami ekotinda bongo bato bayango na maponami makosalema na suka ya mobumu ye na ekolo Congo Democratique mukambina yango azali sika na Kinshasa epai ya kutani na ngambo mingi ya bayi bakozana na maponami tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie
na kobengisa mana minista ya mambi mabapaya misala mia mulongo mia botali maponami mia Centre Carter mikani kotinda na mikolo mikoya bato na yango baye bazali banganga mayele batali ba maponami na bisika maponami makosalama. Centre Carter ezali yoko ya mabongisi maye mazali na mpifu makasi na mai matali maponami pamba te epesama bokonzi na bayi molongo mpona kotala maye matali maponami bamoni selongi ya Centre Carter eye etambwisami na Nicolas Tendas mokambi ya mission internationale ya observation électorale asololaki na mokambi ya CENI na maye matali processus électoral toyoka Nicolas Tendas.
Nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères congolais pour
venir ministère ya mami mabapaya RDC na koyo kotala mimi mapona mozali kofala tuzali kolobana na kiter mosala na commission électorale ni kamami na président de Nikadi beto sololaki mpona etinda na biso kulture na yango pe nini tokosala na RDC Masolo mapesa kibiso nzela ya kolimbola nini tokosala pe mikano nini barapport eye toke kobimisa yanie koyebisama na komisiri kolaboratio na biso ezali na lisitole ya kala ezali ya sika te mpe maye tozali kolikiama azali ete ekoki kokoba kozala na mbuma mpe ya bosembo kaka na komisio electorale te kasi na bayebanso
Jérôme Bonso, Moïse Société Civile ya Aeta, agir pour une élection transparente et apaisée, et l'année la Kamambi, Mama Ponami, ye atali siete, boye ina banganga maye ya centre Carter, boko pesa le sous bonzimi, na maponami mpe, mpe, boko longola yiki yiki na mitu, ya baye batali kotatabana pamba te, lisanga Carter na maimatali maponami, lisali na mpifo esengeli. Tozwa ki maloba ma Jérôme Bonso.
Plaisance ya batwa na, botaka mwa confiance, na baoui bazo ke no repona,
Nangamo ya molobeli ya SSC Pastor Eric Senga yepe atali siete ezali malamu mingi mpwete mapona mima mobumo ye maleka na lolenge lolongo bani mazala ya kimya mpe ya kosangisa bayi politiki banso atali siete SSC Senko banali kati na bayi basenga ka bamasanga malibanda ya batali bamaponami bazala mpwete ilongo na bayi ya mboka nantina ya koyikisa makasi bondi mami bwamaponami makoya toyo kamolobeli ya SSC Eric Senga
na koliki ete tozali bato oyo basali plaidoyer mingi pona kosenga ete observation internationale pe ezala bi deja kibisu SSC Senko toza na terrain mais to lobby ete tokoki kosenga ka transparence na CNIT soki biso moko pe observateur tozali kosobliger de na principe à transparence biso za esengo mingi poloba ete observation internationale ekozala na musala kolandisa o nyoso bakosala mais kosenga na biso ekozala bango mpe bazala lokola ba arbitre ya arbitrage donc musala biso lokola ba observateur nationaux tokosala ekosengela mpe malamu ezala komplete na observation internationale comme ça tokozala na marge ya manœuvre moke par rapport ya crédibilité ya musala ya ba observateur Et Moussala, observateur, et c'est un sunga CNI, tant que tu recommandes la publication et un résultat, au souci, la plus aliété, il ne faut pas te contester qu'il y a un résultat chaque cycle électoral. Nous sommes tous allés au salle. Ma revendication est au salle. Ma proposition est au salle. Et il faut réduire sensiblement la marge de contestation et un résultat. Donc, nous sommes tous allés au salle, nous sommes tous allés de l'Union africaine. Il y a pas la carte de continuer d'avoir observateur naïe, Union européenne tout l'équipe et vous allez faire monnaie n'étant au témoin interne na externe par vous allez on a quoi accompagner musala oyo tous à au salle à processus électoral mais qu'on encourager par opposition nous sommes éthiques musala vous allez scientifiquement justifiable vous allez quand on a son des cloches mon côté
Maponami makosalema na sanza ya suka ya mobumu oye. Kasi na ngambo ya Rutshuru Masisi kuna na Nord Kivu, pe kwa mutu na mai ndombe, nanu bokomisi nkombo ya bayi population nanu esalami te. Mikolo mileki mokambi ya seni, atalisa kiete, azali kosenga na mbula matari kotalisa ete, bokengi boza kuna na ntina ya kubanda bokomisi nkombo ya baponi kuna. Kasi soki sanza ya zomi eleki, ekosa na mpasi, pona kokoka kozwa bana mboka, babisika bina. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na
na etuka ya Ituri cour militaire opérationnel epesi mibu zomi ya boloko na colonel moko pe major moko ya mampinga maiko le Congo démocratique po bafunda makipe bazalaki kosamba na koteka minduki pe masasi ya mampinga bolai boyango na Ericas Moisi.
Ezali colonel Jean-Paul Arama Malamabeti mpe major Kasere Kayamba Yamba nde bazwi etumbu ya mibu zomi mpe babengana mi omolongo ya mapinga maekolo Congo démocratique. Tolanda colonel magistrat Dienga Akelele Keli, premier président ya cour militaire opérationnel ya Ituri.
Pour le prévenu Arama Malenge.
Puna maimakali ya colonel Arama Malembeti Jean-Paul azwi etumbu ya mibu zomi pwete afunda mi ko teka minduki pe kubungisa ba munisyon. Yango pe abengana mi omologo ya mapinga maekolo Congo démocratique.
Destitution e son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kasereka Yamba Yamba. A la fin de 10 ans.
Ma matali major Kasereka Yamba Yamba pona kubungisa minduki pe koteka ba munisyon azupe yetumbu ya mibu zomi pona mbeba eye. Yepe abengana mi omolongo ba mapinga maekolo Congo démocratique.
Roi des forces armées de la République démocratique du Congo.
Etumbu eye esepelisi mingi mokambi ya Lingomba Justice Police na Bunia. Tolanda Xavier Maki.
To uti kolanda decision oyo tiko ka kozwama na cour militaire ya Ituri na mboka Bunia. Pona biso atant que organisation ya défense na promotion ya droit de l'homme ezoko sala musane na kati ya province ya Ituri tomoni ke décision ana eza décision moko ya malamu oyo eyeko pesa moi espoir na population ya Ituri ndenge boyebi ke Ituri depuis soki bambula ya ngoyo depuis 2007 et tous les accolés qui ont makambo moko ya mabe zole ka na ba situation moko ya mabe mingi et oyo zo sala batu bazako bika na pasi mingi et ba comportement ya ba tumususu ya ba groupe armé et za osala batu bazo sala musa esu malamu te batiki banda kuna bango bakimi.
Mokambi ya Justice Police na Bunia asengi na misala miansembo mia mapinga kukuba kupesa etumbu na basoda basusu bae bazali kosala mbeba. Tolandali susu Xavier Maki.
Pona biso soki justice za osala musa na ngo malamu boye eza eloko mogo ya mutu ya we za osepe isa biso decision ya lelo yutiko kondane ba militaire wana ba officier mibale wana ya force armée ya République démocratique du Congo et ça pesa moi espoir pour nabiso na ko lakisa et province ya Ituri eza na besoin ya kimia na ya justice na ba victime pe bazana besoin bazo ba réparation na makambo nyoso na mbebwa nyoso eza ko salema décision ana et lakisi que justice eza ko sala musana bango musana ngo malamu na eza ko pesa moi espoir na biso nyoso po totambola na ba militaire na biso mususu oyo basala kana banzela ya mabe bazonga na nzela oyo ya malamu et pesa pe population kimia na mboka Ituri.
Cour militaire opérationnel ya Ituri etika kimpe capitaine Kabamu Soko mpe Jean Foster Ingambi ntina mpona kozanga bilembo ya mbeba. Ericas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na VOA Lingala uto Washington DC.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Tirage sort ya Kana 2023-2024 Lubuleki na Etando ya Ekolo Benin Ekolo Congo démocratique ezali bongo na chapeau ya mibale ya ba éliminatoire eye Elunga ya mini lelo ya tout puissant Mazembe uta championnat ya Lina Foot e banda na lisano ya ndembo Mazembe eniati bongo US Panda mingete minei na libongo tudu na stadi ya Kamalondo na Lubumbashi bilenge basi ba Ekolo Congo démocratique ba lunga ki bayi Ekolo Benin mingete mibale na moko na mokolo mwamposo na ba elimina eliminatoire ya Cannes na Kinshasa, mukambi ya Baleopard Marcelo Kadiamba akoyanula bongo na mituna ma VOA Lingala. Championnat volleyball ya Ekolo Kongo Demokratike bandaki lubi na Kinshasa, yangonde esango tukolanda na etando ya masano na biso ya lelo. Mbote na bino banso pe boye bolanu na etando ya masano ya lelo. Na lisano ya moto pito pendembo, lobi ezala kibungu bu beti zeke tope tirage ya osor pona kondima ba chapeau ya phase finale ya Cannes 2023 eko betama na sanza ya yambu ya 2024 na Côte d'Ivoire eko le Congo démocratique etika libungu na chapeau ya mibale na bikolo lokola Cameroun, Nigeria, Mali, Burkina Faso na Ghana eko le Congo démocratique eniko ekukuta na te na bikulubie na ngalatope na tour ya yambo ya phase ya finale ya Kane pai ekolo Kongo Demokratike lekaki ekosingela bongo kozela na deuxième tour soki ekolo Kongo Demokratike ekoleka na yango pona komona kukutana na bikulu lokola Cameroon, Burkina Faso, Mali na basusu tirage sort pona koyeba ba groupe ya Kane phase finale ekozala bongo omukolo mwa zomi na mibale ya san ya Zomi na Caire na Egypte. Na championnat ya linafoot kaka na lisano ya ndembo tout puissant Mazembe e longi lelo pona mbala ya minei bebondongwani huto championnat ya linafoot bandaki Mazembe enyati bongo lelo US Panda mingete minei na libongo tulu na stada Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga. Na ba eliminatoire ya kan ya basi bilenge basi ya Baleopard balonga ki mokolo mwampo somoliki na stade de martyr na Kinshasa mingete mibale na moko ekolo ya Benin na simana kolonga eyi mukambi ya Baleopard Marcelo Kadiamba ayenolo kibongo na mituna ya Simon Valdo pona lulaka la Amerika tula ndabongo Masulu Mabango.
Coach Marcelo Kadiamba Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ozali mukambi ya Baleopard ya bilenge basi ya Congo Démocratique bouti ko gagner boso ya Benin mingete mbale na moko yo antaki mukambi kondongwana na omuni ya ngondenge ni
na tondi ko tondi ezali nanu esengo atako to gagner na mwa pasi muke ezali esengo na ndenge na mona ki e better ya bana tuzoje na avantage e ekokika kate nyonso usala mande na Cotonou kuna.
Uzali na équipe nationale banambu la boni déjà.
Uzali na équipe nationale esali depuis 2019, c'est à peu près 4 ans.
Mbula minei mais rassemblement au barbie ezali na bokisini na yango. Bokisini ezali nini? Kusangisa mya bilenge basi mususu oyo yekisani na nini?
Me bokisini ezali ete mbala ya yambo. Tuzala na bana basi yo bajako beta libanda to bengi sibango po ezala kaka na république na katikati ya wande to bengi. Me bawo ezali kaka bana na biso o to beta na bango d'ailleurs la plupart ya bango so tali mingi kati na bango ezali ba oyo nazalaki na bango na Guinée équatoriale na Unifac oyo toyaki na trophée longola kaka mibale ou bien misato le reste ezali ba tutozaki deja na bango e bango na bakendeki ba kozonga tuzui bango tusangisi na ba oyo ya Mazembe ba uti na kondongwana donc haute la compétition moi makasi de 25 bango ba yego
ndengo lobi bozui kaka Mazembe mwana mulupopo bilenge mususu bozui bango te pona nini
merci so ezali na lokoto ya falanse na ngana lo bezali forme du moment za kolanda ebete ya mutu na mutu na compétition ni na sali par exemple bilenge mususu mboga ezali monene to jo batu nyonso na moment mo kote e critère to zui bango ezali un peu rigoureux et puis to sali yango avec méthode to tali batoyo ezali na compétition malamu bango na baye
baye bozui na libanda bozui bango lolenge nini bilenge basi o babuti libanda
tozi bango oyebi ke na ba technologie lelo tozali na possibilité ya kolanda mutu azali libanda tozali kotala ata quelques matchs na ye ndenge azali koevoluer nde na partie ya wana nde tobengisaki bango ezala ya oyo ya Mazembe bauti kobeta kalate
yo ozali mokambi ntango obengi bilenge seke ozalaki na mwa makanisi na nsima na bango na eske makanisi oyo na ndenge oyo obengaki bango na ndenge oponaki moko na moko na moko na ndenge babeti ekei na ndenge oyo ozali kokanisa to ekei bongo te
ekei na ndenge tobandaka kokanisa parceke bazali bana mboka bayanoli na oyo tosengaki na bango ba beti ndenge singeli atako tocheki mingete e belete ba se comporter malamu parce que soko tali mingi mingi kati na bango si tu ba libanda zali ba twa beta ka presque na na ligne offensive mi baleka nde bazaka dans l'entrejeu o ba tikali ezali mingi ya Mazembe na misusu auti Tanzanie moko auti Congo Brazza azali pe ya biso na moko ya Lupopo nde ba twa za ba twa ligne arrière
moi kokoso ezalaki na na l'entrejeu wana imona ni penga ki moi kokoso ondiri moi solution ezalaki penalty ezomaki na moi retard
koko c'est-à-dire bana na ibandeli bazalaki na situation nyonso na jeu koko so yeko sana nde nini tango mwana za kulinga ko garder ballon moi mingi na makolo de permettre adversaire comme adversaire azaki ko beta la se mingi le groupe so ka botoli ayembango epa na biso mais toujours est-il que elo na ko se prendre bango parce que atako basali ndenge wana bazo ya makasi ba yeki so ko récupérer to yeko zo solution nde nini flexibilité surtout ko na français flexibilité ya ya système de jeu comme bazalaki na moko gardien mine mi balé na katikati baksa mi satu suba komi mitano na moko liboso to yeko balola to yeko tika mi balé likolo mine na kati mine pe na ligne arrière na gardien ndengo basali ba bloquer adversaire azako bimal soute mais malgré basali ndengo na ba kuyiko baksa mingete mi soute mais etambo ya mango to pe comportement ezali mabete et pe simiso moi elikia na mikolo miko ya
kolonga mingete mi balena moko ezali mutambo mutambo monene po bene ya kobeta siko ye pana ye na kotono ekozala petete
ya solo ezali mutambo ata biso moko tosepelaki te ke ndenge to basi biso mungete pana biso me kuna na moni bana bakozala mwa nde balobaka degage awa babeti sous pression stress saki kaka boganye boganye ebitango bokei kaka boganye 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 moko esalaka me kuna bakozala mpe degage bena kolinga komifungola omwana toyebi ndenge tokozwa ye parce que totali ye pe ndenge niyaza kose komporte
na mayimati kali yo atake mokambi kuna uzali komona bilenge eloko nini senge na bango kosala pona okuluka kozwa qualification ko pusa na pembeni ya coupe d'afrique o ezali ya na maroc
o pona ko pusa na bango ya yambo esengeli kozala confiance na bino bayi bakeli bazali balongi a partir ya faiblesse na ye kote na ye ya malamu te toyeba ndenge nini ya kuexploiter kote na ye ya malamu te pote tosila na ye malamu kuna na na mboka na ye na kotono
mokambi marcelo matono mingi na ndenge ndimiko ya mnola na mitona na biso
ngape na tondi mingi na ndenge te Boluki tuwa kukutana.
Ezaki bongo Marcelo Kadiamba wazali bongo mokambi ya Baléopard ya basi ba ibalonga ki mokolo mamposo moliki ekolo Benin 2-1. Na championnat ya volleyball championnat eye ya ekolo Congo Démocratique bandaki ilobi na Kinshasa tulanda Samgo yango na Simon Valdo Yamba.
Kutunga na Congo Démocratique ya volleyball efunguli bikuke na yango mokolo mwa yenga na libanda ya masano ya la police pona mbala ya yambo na Congo Démocratique lisano ya volleyball eko betama na kati ya sal elobi mukambi tope president ya federation Christian Matata.
Zambala ya liboso competition moko ya volleyball ebetama na kati ya sal na niveau ya mboka na biso donc bato nyonso bazoya ba sepeli to bandi bien ambiance moko kitoko donc je pense que to continuer ka ndengo na tina suka
atako équipe ya bango e polaki 7-3 na libungu tulu erite sabula mosani ya impala a sepeli na esika basali ete ko ndongwana pona coupe du congo eye ebeta
changement makaspo température zoza normal penza molunge zo bimate ou senti penda ke uza les par rapport na ndenge to beta kalibanda mutu abechi muke a lembi me awa na sal na sepeli na makas
ko ndongwana na kati ya sal ezali pe lolenge ya koluka ko matisa niveau ya bondongwani ya bamasanga elobi mokambi matata
tozoya susu na compétition te que toyebi déjà na papier que équipe o yorobi ma champion parce que lelo omoni déjà équipe o ezalaki champion na édition passée ba malmené bango na kati ya terrain na match ya bango ya liboso lelo pe omoni ndenge équipe ya police ebeti e komi na niveau moko ya likolo pona ko competir bango pe ba viser titre
asi e segeli na mabeti pilolo kusala musala na bango na lolenge elongobani kolandisama maloba ya Arsène Mutombo mokambi to pe entraîneur ya la police sima ya bango koko ya liboso ya espoir ba 7000 balé na misato
toza ko décrier pe arbitrage na biso ba match ya ba niveau ya boyé pour un point ça fait compliquer tout le match prestation o ya ba arbitre ndé ezoza la parfois injuste bana so ba zala morale ya makatité a ko risquer ko bimana match a partir ya eloko na muke ndé eloko ekomeli biso
mokambi ya espoir pe molongi ya mobu moleki ya ko nongana ya coupe du congo andibiété azwa maki na kokuso pona kolonga isanga ya ba pulusu
match ezalaki ndé omoni yango compliqué ko bimana cause à champion Zali bien, mais demeurer champion sera toujours difficile parce que c'est tout le monde qui travaille en fonction de vous. On dirait na elo comment on sursaut d'orgueil, complexe de supériorité. C'est comme ça qu'on voulait se faire surprendre par la police parce que on connaître ma défection et belé que ça là que tous tombent avec difficulté.
Nanga pour mususu lisanga ya bilenge ya madaga eye ekamami na lama ilanga elonga ki Free Boys ba 7 misa tonali bungutulu pe bazali na makanisi ya kokenda musika.
Madaga za boza centre de formation. Tous en bana miké. Je pense moi na souko na betne compétition za na 12 ans. Les qui majorité mkolo wana za na 19 ans. Yo na tala venir na bango dans 5 ans dans 10 ans comment pe jouer. Na championnat d'abord on a gagné bango 3-0. Na dernier match ya souko championnat, net ba to betne na bana gali bango 3-2. C'est normal, c'est ba za ba les ayi to mérita ki ngoya ngoto bénéficier on a terrain. Au principe na ngana to avana coupe du Congo d'abord pour obeta d'abord demi-finale soit finale.
Et c'est que le bongo ko yeba été na ngambo ya bilenge basi ouragan et longaki matala ba 7 misa to na li bongo tulu. Pe Ubuntu ekoi samaki set moko na misato liboso ya nyola loi
matin domingi valdo yamba yamba na lisungi na yo na itando ya masano ya ngonde suki si sangu ya moki ya lelo matin domingi na bino bansobo landa ki uso ebele boku bakulanda lula kala amerika sangu esus nde buzi yango na site internet na biso ya bi walengala matin do pelo kola na George Leonard Sanyo na Cornelius Tenor ba mepeta ki uso maboko onzele ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.